Berrietan aipatzen ari garen gisan, gure eskualdeko 17 udalerrik, merkataitza erakartzeko eta antolatzeko plana jarriko dute abian, administrazioen artean sinaturiko lankidetza hitzarmen bati esker. Arantza, Baztan, Behintzalabaien, Bera, Bertizarana, Dona Maria, Don Estebe, Erasun, Etxalar, Ezkurra, Igantzi, Ituren, Lesaka, Oitz, Saldias, Urroz eta Zubieta udalerrien artean egin dute edo sinatu dute aipaturiko hitzarmena. Sinatu berri dutena eskualde mailako merkataritza erakartzeko eta antolatzeko plan bat lizitatzeko, kontratatzeko eta garatzeko eta onartzeko izan da. Aldeek hala adostuta, Don Estebeko udalak gauzatuko du espedientia prestatzeko eta onartzeko jarduera materiala. Bai eta merkataritza erakartzeko eta antolatzeko plan bat idazteko zerbitzu kontratuaren lizitazioa eta esleipen ere. Atzo, aurkeztu zen aipaturiko plana Don Estebeko udalian. Leire hortu oste Don Estebeko alkaterekin batian, Felipe Saragueta, denok bazeraziako idazkari teknikoa, ikerketa ginen duen ikertaldeko Gorka Goikoetxea, eta Zena Galur, garapen agentziako itxaso aleman izan ziren aurkezpenian. Leire hortu ostek, anfitroi gisa aurkezpenak egin ondotikan, Felipe Saragueta denok bat federazioko idazkariak hartu zuen hitza. Abian jarriko duten planari buruzko xetasun batzuk. Azaldu zituen.
Bueno, heldu gara aurkeztera azten den proiektu bat, neurri batean edo, bueno, bide bat hartzen duna, baina lehendik izan duna bide garrantzitsu bat, ez? Lortu doa 17, bueno, Baztan, Malarreka eta Bidasoa inguruko mailarauen 17 udalerrik bat egitea amankomuneko reflexio batean, eta hori da tokiko merkataritzaren, tokiko merkataritzik txikizkako do, komertzio minorista deitzen honen gaineko eredu baten reflexio amankomun bat egitea. Udal garrantzitsuak, garrantzitsuak dutenek, Arantza, Baztan, Behintzalabaien, Bera, Bertizarana, Dona Maria, Don Estebe, Erasun, Etxalar, Ezkurra, Igantzi, Ituren, Lesaka, Oitz, Saldias, Urrotz eta Zubietak. Maila desberdinetako udalerriak, gure maila honetan txikiak edo handiak ez garrantzian baizik eta biztanle kopuruan, baina bueno, pentsatzen dute erreflexio hori bat egin behar dela. Horren baitan, erran bezala sinatu zen hitzarmen bat, kontratatzeko MEAP edo PAOK delako instrumentu bat. Zer da, merkataritza egituratu eta antolatzeko plan bat. Hori berez legez dagoen obligazio bat da, udal bakoitzak bere udal plangintzan barneratu behar duna, baina eskualde mailan ez da inoiz egin. Nafarroan ez da sekula egin, eta esperientzia berritzaile bat da, uste dugulako eta hortan udalak ados daude, badela mankomuneko arazo edo problematika bat. Ni hemen ordezkatzen nahi naiz denok bat federazioa, gure kasuan tokiko Lesaka, Bera, Baztan, Malerreka, Don Estebe, Leitza, Tafalla eta Larrotxako merkatari elkartzeak batzen dituen federazioa, eta joan ginen udaletera gure refleksioa bideratzerat eta gure problematika eta edokezka nagusiak gehien bat azken urteotako merkataritzak izan duen hilduekin. Arazo handiak izan du dire, batez ere herrigunetatik kanpo eratu diren merkatal erabilera eta establezimendu eta implantazio hoiekin, eta gure kezka da beti ere, bueno, tokiko merkataritza hori indartu, babestu eta berritu, berritzen joan, profesionalizatzen joan eta guzti hortan udalekin eskutik joatea, ez? Reflexio amankomuneko hori egin ziren bileretan konpartitu egin zen eta PAOK hori egitearen aukera Nafar Gobernuarekin aztertuta ikusi zen eskualde mailan egiteko aukera bazegola. Eta horrek duen garrantzia.
Planak lau helburu dituela zehaztu zuen, Felipek.
Eta horren baitan, hitzarmenaz gain egin zen lizitazio bat, kontratazio lizitazio bat, ikertaldek izan zuen eskaintzarik honen, eta gero aztertuko aurkeztuko dute, baina zituen orokorrean lau helburu nagusi. Batetikan izan, merkataritza erabileraren ordenazio bat, hortarako irizpide batzuk ezartzea. Printzipio eratzaile batzuk, printzipio rektorez direlakoak, lege foral dugun merkataritza foru legearen printzipioetan oinarrituz, eta horiek denak gero udalek beraien plangintza edo irigintza planetan barneratzeko. Orduan, holako aterki bat sortzeko helburua. Horretaz gain, bazegon helburua gero hori herrietara eraman eta leku hiriguneetan eta bar dauden dotazio hirigintza dotazioak, direla ibilbideak, direla espazio publikoak, guzti horiek hobetzeko eta erakargarriago egiteko bidean. Hirugarren elementu nagusia da tokiko merkataritza txiki horren eredua babestu, baina batez ere impulsatzea, indartzea. Eta guzti hortan, eredu hortan, garrantzitsua ikusten da, erabilerak arautzeko momentuan, merkataritza gure bizitzaren parte den hori babestea eta indartzea. Azkenean, merkataritza txikiak, tokiko merkataritzak, gure eguneroko bizitzan eta garapen sozioekonomiko hontan eta izaeran bertan duen garrantzi hori azpimarratu, bultzatu eta babestea. Eta azkenik ere bai, azkeneko elementua izango zen, erakarpen proposamenak egitea. Ditugu herri desberdinak, Donezte bezalako kasuan merkataritza indartsu batekin, baina baditugu beste herri txiki batzuk ere sartzen diren are montan. Orduan guzti horientako planteatu nahi da bere eskalan bakoitzak, erakarpen proposamenak egitea. Orduan ikertalderi eskatzen genion lau hildo nagusi hoien baitan, hor udaletxeak egin duten enkargo hortan eta Donezteko laburu eta hemen apoioan denok batekin lankidetza hortan ikusteko, badagola sektorearen eta dolen arteko lankidetan ikuste egitza garrantzitsua den elementu ere bai, eta betire federnaren laguntzanekin ere bai. Eta, ikuste lako politika eta denolako langintzan sartzen direla kostatzen da, lan egitea hori, eta denbora behar du eta konfiantza, baina uste dugu, antetzen aldela emaitza gizpolita, dugu ikertalde bezalako talde potente bat, Nafarroan dauden bi paokak eurokeina dira, orduan jende profesionala, eta esperantza handia dugu eredu hau indartzea, definitzia, indartzea eta zergatik ez eskalabla izatzea eta bertzeremuetara ez bakarrik merkataritza maizik eta bailara guzti bezala hastea reflexionatzen mankomunean ditugun arazo batzukin edo problematekin edo aintzinamentuekin.
Felipek bere aitaldia akitu, momentuz akitu eta ondotik, plana garatuko duen ikertalde taldeko Gorka Goikoetxeak hartu zuen hitza. Plana nola garatuko duten zehaztu zuen. Gorkak.
Nahi duguna da eskualde mailako antolaketa hori eta tokiko merkataritzaren berrindartze hori landu eta hortarako alde batetik ezagutu behar dugu zein den bertako kontsumitzaileen dinamikak eta ohiturak zeintzuk diren, ezta? Orduan egingo dugu eskariaren azterketa bat hasiera batetan, ezta? Bertako kontsumitzaileek aipatutako herri guztietako kontsumitzaileen ohiturak ezagutu nahi ditugu eta horretarako inkestazio prozesu bat martxan jarriko dugu, herri hauetako etxetara dituko dugu, bertako kontsumo ohiturak jakiteko, ezta? Nun erosten duten, zer erosten duten, zergatik joaten dira, zer baloratzen duten, zer ez duten baloratzen, hainbat aspektu aztertuko ditugu, jakiteko bertako tendentziak zentzu diren, ezta? Kanpora baldin badoa, fluxua, nora doa, ze portzentaietan, guztiri aztertuko dugu. Horrekin batera, guztuko dugu zentzu diren baitere, eskualde hauetako, konfigurazio, merkataritza konfigurazio ez da, nola doden egituratutak, aipatutako, herrien kanpokaldean egon daitezken, ekipamendua zentzuk diren, zentzuk ez diren, eta zer nolako, beharrak egon daitezken, ez da, kontsumitzaileen aldetik, eta zer nolako antolamendua dagoen. Horrekin batera baitere eskaintza, aztertuko dugu, ikusiko dugu sektorea nolakoa den, karakterizatuko dugu nolakoa den merkataritza sektorea, zer nolako perfila duten gure merkatariek, bai adin aldetik, profesionalizazio aldetik, digitalizazioari nola, ez dakite, igo diren edo ez diren igo, zer nolako jarraipena edo zetorkizun ikusten zaion baita ere sektoreari, bertatik ikusita, ez? Eta hortarako baita ere, horrelako galdetegi bat, pasako da merkataritza establezimenduetan, eta baita ere horrelako bilerak eta lansaio ezberdinak antolatuko ditugu ulertzeko baita ere dinamika hauek zeintzuk diren, ezta? Horrela egingo dugu hori eta ikusita merkataritza sektorean azken urteetan gertatzen ari diren joeren bilakaera zer nolako eragina izan duen eskualdean COVID-a nola azeleratu dituen joera guzti horiek eta zer nolako inpaktua eduki duen baita ere honekin guzti horrekin diagnostiko komertzial bat ingo dugu, ez? Eta hortik abiatuta, Ba, bueno, ba, ekintza plan bat martxan diseinatuko dugu, ba, sektore eta eragile guztien, ba, bueno, partaidetza edukiko duena. Azkenean guk planteatuko ditugu ekintza guztiak eta tokian tokiko ba, egokitzapenak eta bueno, aktuazioak planteatuko ditugu. Ikusiko dugu diagnostikoaren arabera, zen nolako ekintza plan, zen nolako planera eramaten gaituen, baina bai egia da plan honek eduki beharko dituela hirigintza eta antolamenduko hainbat horlako ardatz bat edukiko duen, ba bueno, orientazioak eta ereduak eduki behar ditu. Ikusi beharko ditugu baita ere sektorea bera indartzeko zer nolako eta lehiakortasunaren ikuspuntutik zer nolako ekintzak ba planteatu beharko ditugu behar horien arabera eta ba ikusi beharko dugu baita ere, ba hori, ba gobernantza eredu guzti hontan, ez da, ba, bueno, zer nolako erramintak instrumentoa dauzkagun, zer nolako esparroa dauzkagun, eta zer behar ditugun baita ere, baina, bueno, nik uste guzti horren baita baita ere, bazio zer atera beharko dela. Eta nola ez, dinamizazioa, merkataritza, tokiko merkataritza, dinamizazioa, zer nolako garrantzia daukan, ba, bueno, aztertu nu zer egiten dan, eta zer egin daitekeen, ba, bueno, hobetze aldera, ez da. Pixka bat hori izango da, ba, bueno, jarraituko dugun eskema, ez da, pixka azterketa eskaria eskaintza antolaketa nolakoa den, esparru geografikoa nolagon antolatuta, hortik abiatuta, ba, diagnostiko bat egingo da, eta gero jarraian, ba, bueno, ekintza plan bat diseinatuko dugu, ba, bueno, horrelako elementuak edo hartatzak ba, jarraituko dituena, ez da. Hortan, ba, bueno, ba, esan bezala, datozen egunotan ja hasiko dira etxeetara deiak egiten, orduan, ba bueno, ba eskertuko genuke, ba bueno, ba ulertzea ze garrantzia daukan, ba kontsumitzaileen eta azkenean ba bueno, herrikiden bizitzan eta barantzuteaz, azkenean ba bueno, honek lagunduko digu, ba bueno, egokitzen plana eta aktuazioak.
Akitzeko Felipe Saraguetak ekimen hau Nafarroko gobernuak diruz lagundurik eginen dela aipatu eta planak duen garrantzia nabarmendu zuen bertze, behin ere.
Aipatu ere, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako kintza dela, uneko berrogeita mar, eta ez dut dut izan, kalogeia bat, kalogeia, orduan badu bere garrantzia, eta gaur epatzen zuen berritzailea dela, ez, epatzen zuen ikeri berritzailea, eskualde mailan egiten den nolako plangintza bat da, baina berritzailea bada ere, ekartzen duelako Nafarra araugintzan dugun utxune bat betetzera. Merkataritza izan du da baztertuta edo hor utzi den arautuko gabe horiek zaila den eremu bat hamizetan arautzeko eta plangintzetan eta bar sartzeko foru lege bat dugu eta ditugu udal planak eta bar. Tarte hortan poza, planes de ordenazio territorial direlakoek ez zuten merkataritza landu. Eta gabezi bat dago horren gainean. Orduan, udalek nahi dutenean olako eredu bat landu aurkitzen dire instrumento juridikorik gabe. Orduan hitzarmen honen bidez lortu nahi dugu eta hitzarmenak hortarako bide ematen du pauta horiek bihurtu daitezen aterki bat amankomuneko irizpideak izateko eskualde maila. Amankomuneko irizpide horiek daudenean eredu amankomun bat adikada definitzen ados daudenak udal hauek eta gero euron plan irigintza planetan txertatuko dituzte irizpide horiek. Orduan joaten gara, eskat berrizatu dugu eremu hau, Nafarra gobernuarekin gaude harremanetan, eman dute honi ditzea, eta harremanetan ere bai ikusteko bertzelako instrumentu horiek ere egon ote daiteke, baina eurok egin beharrekoak, baina bitartean asmatu behar ditugu. Ze eredunek bertzela zestu iraungo lan luze, dagoen bezala. Ditu mehatxu indartsuak, eta hemen ere bai, baina hauetan badugu bide sari nagusi bat sortzen dula fluentzia batzuk eta bar, eta egon dire eta badaude proiektu batzuk ba, merkataritza herrigunetatik kanpo ateratzeko. Eta horrek eragina izango du herrietako bizitzan, gure harremanetan eta kaletan eta bar, soziologia hortan eragina izaten aldu gauza bat. Orduan guk nahi dugu indartu eredu tokiko eredua. Eta balek ere babesten dute hau, eta tokiko eredua indartzeko behar ditugu instrumentuak. Eta gauzo ere PAOK, PAOC dena euskaraz ez, atrakzion edo relazion komertzial ez, hori horrela lotu nahi dugu. Eta gero dago erakarpena, azterketa eta guzti hori, baina garrantzia badu berriztatzean baitare alde horretik.